Добро утро на всички. Преди да започнем да представяме пред вас и пред българските граждани информацията за числата и каква е тенденцията, която наблюдаваме в момента, за което ще обясни доцент Кунчев, искам да чрез вас да кажа нещо на българските граждани, да бъдат абсолютно спокойни. А към настоящия момент не се налага затягане на мерките, нито налагане на нови мерки. Единственото нещо, което ще продължим да правим, е контрол върху спазването на мерките такива, каквито са към настоящия момент. По отношение на числата. Към настоящия момент в България към 7 октомври има 1033 случая с пациенти, хоспитализирани с коронавирусна инфекция, от които 53 са в интензивни отделения. Броят на леглата по области за терапевтично лечение на пациенти с коронавирусна инфекция са 7307. Броят на леглата по области за коронавирусно лечение на пациенти с нуждаещи се от интензивно лечение са 1108. Заетостта на леглата към 7 октомври на пациенти, които се нуждаят от консервативно лечение, са 14%, а заетостта на леглата за пациенти, които се нуждаят от интензивно лечение, са 5%. Предната седмица на предния брифинг бяха 10%, в началото на седмицата бяха 11%, сега са 14%. В началото на седмицата леглата за интензивно лечение бяха 4,8%. Броят интензивни легла, хоспитализирани към периода, през целия период, са 5%. Тоест, нямаме увеличаване значително на хоспитализираните пациенти по лечебни заведения. Наблюдава се увеличаване, както виждате, на медицинския персонал, който показва положителни тестове за коронавирус. От началото на епидемията до момента имаме 1263 положителни колеги с коронавирусна инфекция. Активните случаи към днешна дата са 278, на домашно лечение са 229, в лечебни заведения са 43, в интензивни структури са 6 пациента. По отношение на заразените медицински служители към дата 7 октомври имаме 26 заразени служители, от които 7 лекари, 10 сестри, 8 санитари и 1 фелшер. По отношение на училище искам да кажа, че към дата общият брой деца и ученици имаме 101, т.е. училища и детски градини 101 с положителен тест, карантинираните са 3268. Общ брой учители в детски градини и училище, които са с положителен тест, са 133, карантинираните са 119. Образно да кажем, от всички паралелки в училище, на 1000 паралелки 3 са карантинирани и не ходят на училище. Тоест, имаме абсолютно ниски нива на заболеваемост сред учениците и учителите. По отношение на тенденциите, които са в Европейския съюз, на Балканите, предлагам доцент Кунчев да ви запознае по-подробно с тях. Доцент Кунчев, заповядайте на моето място.
Благодаря. Многото цифри, които ви даваме, всъщност имат значение от гледна точка на това къде се намираме и какви са тенденциите. Това, което мога да кажа първо като данни, е следното. По данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, на база на последните 14 дни, така изчисляват те заболяемостта, България се нарежда на 24-то място по заболяемост с заболяемост 43,19 на 100 000. И на 7-мо място по смъртност с 1,19 на 100 000. Искам да ви кажа, че въпреки значително нарасналите бройки, България на практика запазва мястото си и като заболяемост, и като смъртност, поради това, че значителен ръст има на случаите в цяла Европа. Спрямо държавите от Балканският полуостров, България се нарежда на 5-то място по 14-дневна заболяемост, след Румъния, Македония, Босна и Херцеговина и Албания, и на 4-то място по смъртност, след Босна и Херцеговина, Македония и Румъния. Сега, една интересна подробност е, при тези данни за заболяемостта, специално в балканските страни, каква би била картината, ако ние имахме, например, заболяемостта на Черна гора, която е 567 на 100 000. Това на по-разбираем език значи, че вместо да говорим за 430 и няколко болни дневно, при тяхната заболяемост ние трябваше да имаме 5156 случая всеки ден. Разликите са изключително големи, в случая 11,8 пъти, но и други страни, например Македония с 98,6 заболяемост, Босна е с 79,6, Албания с 62,2 и след това сме ние с 43 за изтеклите две седмици. Като тенденции, с така посочените данни, ръстът в Европейския съюз на база седмична информация по предната и предната седмица е плюс 23%, което е абсолютно равно на ръста в България, който също е плюс 23%. Има една единствена страна в Европа, в Европейския съюз, която има отрицателна тенденция, това е Дания с минус 20%, а има и такива, които са значително по-висока. На първо място е Латвия с плюс 275%, Великобритания плюс 97%, Словакия плюс 60%, Нидерландия плюс 42%, Полша плюс 55%. Няма да давам данни за всички страни, защото е излишно. Това, което може да направим като извод е, че да, действително растима. Ние сме със средния ръст за Европа, поради което и запазваме в класацията тези места. В картата на Европа, ние може би по-нататък ще се постараем и като PowerPoint презентация да ви показваме, защото е достатъчно нагледно и ясно. България все още е в зоната на най-светлия оранжев цвят, тъй като се оформя една група от 10 страни с изключително бърз ръст, каквито са Испания, Нидерландия, Белгия, Франция, Чехия и още няколко страни. Няма някаква разлика в изискванията на други страни към нас, когато са пътували. В момент на изясняване сме по един въпрос, защо Великобритания продължава да изисква от пресигащи от България 14-дневна карантина, след като данните, които имаме, ни поставят в много по-благоприятна ситуация в сравнение с други страни, към които те нямат такива претенции, но това все пак го решава всяка страна за себе си. Мисля, че това като данни е достатъчно. Разбира се, можем да ги посочим и по области, и по... говорихме за училищата. Действително, въпреки страха в началото на учебната година, както беше и с детските градини, се доказва, че при спазване на мерките училищата могат да бъдат едно безопасно място. И виждате, че и към момента, като процент... на практика засегнати са под 1 и под 0,5%, което напълно така съвпада с, даже не съвпада, е много по-добро, отколкото средните данни за страната на заболелите. Ако има някакви въпроси,
ще отговоря. Никакъв процент, че да. Данните в Скопие да пропусна. После професор Балтов за лечебните
Добро утро на всички. За седмицата от предния брифинг до сега в София новорегистрираните случаи са до вчерашна дата и активни 5786. Не от предната седмица и като цяло. Тоест на тази база стъпваме за София и от тази цифра нагоре ние ще вървим. За съжаление. Имах хоспитализирани в София за седмицата 250 случая, от които 191 са доказани, положителни и хоспитализирани с клиника. От тях 29 са в интензивно лечение, на интензивно лечение. Училищата. Една интересна статистика. При 59 положителни случаи на ученици, 30 положителни случаи на персонал и учители, има 1434 карантинирани лица, ученици, и 106 карантиниран персонал и учители. В детските градини положителни случаи на деца 5, карантинирани 166, 13 служители, карантинирани 17. Виждате разликата между положителните и карантинираните. Това, което се очертава като тенденция на територията на София град, основно е свързано с това, че от началото на седмицата се забелязва една огнешност в определени колективи. Няма да ги съобщавам, но все още на територията на София град няма дифузно разпространение на заболяването. Използвам случая, че съм тук пред вас, да ви кажа, че в момента в столично РЗИ се въвеждат протоколите в PCR лабораторията на комбинирани PCR тестове за COVID-19, грип А и грип Б. Ако имате въпроси, после ще отговоря.
Професор Балтов, лечебните заведения.
Добър ден на всички. Като цяло готовността на лечебните заведения си остава. Всичките са подготвени, добре заредени както с медикаменти, така и с лични предпазни средства. Мога да подчертая само няколко области, където се забелязва повече хоспитализирани. Едната е Благоевград с 168 хоспитализирани, от които 10 са в интензивно лечение. Бургас 66, двама в интензивно лечение. Пловдив 99 за областта, от които 6 в интензивно лечение. За София ги чухте. Търговище 38, Пазарджик 39 с 5 в интензивно лечение и Шумен 33 с 2 в интензивно лечение. Нещо, което май пропуснахме да кажем, е, че ще отпадне тестването с PCR тест след 14-дневната карантина. Вече няма да бъде задължително, както беше до сега. Просто след изтичане на карантината хората ще се връщат на работа и ще бъдат освободени. Това, което прави впечатление, е, че персонала продължава да расте като брой на заразени. Това е неминуемо. Знаете, че те работят в една постоянно така носта натоварена от вируса среда, която независимо от личните предпазни средства, най-малкото ни внимание води до може да бъдат инфектирани, така че това е нормално. Слава Богу, много малко от тях са на интензивна терапия, повечето се лекуват вкъщи и малко са в болниците. Правим всичко възможно да поддържаме максимално така духа на колегите си, защото знаете, че 9 месеца вече с тази епидемия неминуемо се натрупва умора. Това е като цяло. Също ако има въпроси.
Да, може ли един въпрос, защо не се отставяте възрастта на починалите? И защо се случва така, че тази възраст се изключили много подлагават много свободни възрастта и смъртността е толкова висока, все пак сме тази ниска заболеваемост в България. Неделя, например, не е ясно колко ще се случи, не 20 години млади. Късно идват...
От днес имаме 11 на случая, които са починали. Починала е жена на 82 години, която към момента няма информация за продължаващи заболявания, жена на 70 години с сърдечно заболяване, жена на 81 години с диабет и сърдечно заболяване, мъж на 75 години с сърдечно заболяване, мъж на 86 години с сърдечно заболяване, жена на 82 години с диабет и сърдечно заболяване, мъж на 75 години с сърдечно заболяване, мъж на 81 години с неуточнено към момента заболяване, придружаващо мъж на 71 години с сърдечно и хронично неврологично заболяване, мъж на 72 години с сърдечно заболяване и мъж на 68 години с сърдечно заболяване. А това, което искам да допълня като информация към вашия въпрос, да, имаме средната възраст на пациентите, които се които заболяват с коронавирусна инфекция под 50 години, говорим за средната възраст, т.е. които са с положителни проби, но тенденцията за пациентите, които умират от коронавирусна инфекция и осложненията от нея, продължават да бъдат пациенти, които са с напреднала възраст, които имат по няколко придружаващи заболявания, които, разбира се, са причина за влошените характеристики на техния имунитет.
Владимир Пистовски, БДНС. Въпросът ми е следния. Какъв е модел, математическия модел, по който се открива в новите случаи? В началото беше 11:2. Какъв е в момента модела? И ще бъде ли подкрепена идеята на лекари носенето на маски и на усито да бъде задължително отново програма?
В самото начало на брифинга ви казах, че няма да въвеждаме нови мерки, които да не се налага към настоящия момент от числата, които наблюдаваме и тенденциите, които наблюдаваме. По отношение на първия ви въпрос, за да говорим за математически модел, трябва да минат период от 2 седмици като период, за да можем да имаме категорично заключение. В момента данните, с които ние разполагаме, са от 1 седмица и не можем да направим точно и категорично заключение от това, което говорите.
Искате да число. Добре, към доктор Пенчев ми е въпроса. Доктор Пенчев, вие казахте, че се въвеждат протоколите за комбинирани теста. Малко повече информация. Ако може, кога ще бъдат налични, кой ще може да възползва от тях? Гери, нека продължим с въпросите към министър. Добре.
Михайло Георгиев, Марица, има ли драма с медицинския персонал в определени области? Конкретно Пловдив, където вчера 15 заразени медика имаше, а днес вероятно има още 35 заразени.
След брифинга пътувам за Пловдив, където ще имам среща с лечебните заведения, колегите, които са заразени медици, областния медицински щаб, така че на място ще се запозная с ситуацията и ще ви дам повече информация там. Говорим само за пациенти, които са поставени под карантина. При тези пациенти изискването за PCR тест, който да се направи, отпада. При пациентите, които са поставени под карантина и при които възникнат някакъв вид клинични симптоми, те са показани за извършване на PCR тест и съответно при неговото позитивиране има алгоритъм, по който се действа. Ако той е негативен PCR теста, вече нещата са различни.
Имате предвид, че ще се тестват само пациентите, които са контактни на заразени, че те няма да се тестват 14 дни или че болните няма да се тестват, защото няма да се тестват.
Положителните пациенти, които са поставени под домашна карантина, с доказан положителен PCR тест и са в къщи, при тези пациенти няма да се изисква извършването на PCR тест. След малко и доцент Пенчев ще ви го обясни по-подробно, но имаме доказателства, публикации, които доказват, че след 14-я ден пациентите, вирусния товар, който те имат, обикновено няма такъв, не е достатъчен за заразяване на други пациенти. Хоспитализираните пациенти се проследяват от медицински персонал и колегите вземат решения на място в лечебните заведения. Тоест, във всеки случай се действа индивидуално в зависимост от неговото състояние. Не ви чувам, ако може малко по-високо.
Може ли да кажа колко е границата на хоспитализация по този като вирус?
И от тук нататък как да се използват липсите, дори е много индивидуално влияние на ситуацията. И това ще е помогна за увеличената за разбираемост за лекарите. И все пак имаме по-специфично проблем и увеличение на случаите. И ако може от активното случай сред тях, какъв е подробен, какво се джипите за клиентите.
Така, по отношение на първия ви въпрос, който нека да започнем от въпроса за лекарите. Не се налага някакви налагането на някакви нови мерки или някакви организационни действия, свързани с лекарите, които са положителни, или сестрите по райони. Това, което обсъждахме с доцент Кунчев и с други представители от щаба и от колеги от лечебни заведения, е да направим такъв тип, нека да ги наречем опреснителни семинари по отделни области, за да преценим, да проведем отново обучение по отношение на личните предпазни средства и по отношение на дезинфекционни режими и така нататък. Аз съм на мнение, че по-скоро високата, лично мое мнение, по-скоро високата концентрация на вируса в тези затворени пространства, в които нашите ги лекуват, е нещо, което е изключително важен фактор за позитивирането на тестовете при тях. По отношение на първия ви въпрос, не можем да посочим число, над което системата по един или по друг начин може да реагира или не, защото ако направим това такова число, ние го обсъждахме преди брифинга, точно този въпрос, това би означавало да смесим данните на национално ниво, а данните в различните области са различни. Затова всеки един такъв въпрос е относим единствено и само към областта, т.е. към областния медицински щаб. Да дам пример. В момента имаме повишена заболеваемост и концентрация на пациенти на лечебни заведения в две области в България. Едната е Бургас, другата е Благоевград. Тоест, ако там имаме някакъв тип повишаване на концентрация на пациенти в лечебни заведения, ние имаме готовността да отворим допълнителен тип легла при необходимост на територията на цялата област, за да можем да реагираме адекватно в тази област. Имаме области, където нямаме абсолютно никакъв натиск върху лечебните заведения и здравната система. Именно за това е трудно. Единственото, което мога да кажа, че всички са уморени, но лекарите са бойци, сестрите също и всички, които работят, така че нито един от тях няма да се откаже или няма да продължи да изпълнява задълженията си, както и към момента. Използвам случая да благодаря на всички български лекари, сестри, санитари, служители в лечебните заведения, центровете за спешна помощ, във всички структури на първа линия. Благодарение на тях ние се справяме до момента и отчитаме и оценяваме умората, в която се намират към настоящия момент. Благодаря. Ако Българският лекарски съюз днес внесе предложенията си, днес след обяд ще има надзор на Националната здравноосигурителна каса и там ще бъде разгледан и ще бъде възможно подписването на този анекс. Вижте, аз съм много скептичен по изговарянето на такъв тип категорични становища. Сутринта доцент Кунчев ни показа, че има в света 41 000 ли каза публикации по темата COVID. Така че в тези публикации истината е изключително размита. Какво имам предвид? Има твърдения в едната посока, твърдения в другата посока. За да направим такова заключение, трябва много време и много сериозно натрупване на данните. В момента би било какви са моите лични наблюдения. Моите лични наблюдения за науката нямат никакво значение. За науката имат значение единствено и само проспективни проучвания, кохортни проучвания, метаанализи и така нататък. За да дадем конкретен отговор, който да е научно обоснован, базиран на доказателство.
Разбрахте правилно. Чути какво казахте и за, че няма да има нови мерки, но все пак, предвид, че има доста държави в Европа, които са с значително по-голям ръст на заболели коронавируса, обмислят ли се ограничение приблизане в нашата страна, като задължително 14-дневна карантина или PCR-тестове извън това, което е в момента?
Към настоящия момент не се обмислят такива решения.
Трябва ли да ми още една седмица, за да се обмислят или още по-дълго период?
Не мисля, че ще стигнем до такова решение за гражданите на Европейския съюз към настоящия момент. Пак ви казах, ние се ръководим от числата, такива каквито са към момента, не се налага такъв тип действия, защото все пак голяма част от хората, които пътуват, са изключително значителна част от тях са отговорни и тръгват на пътуване тогава, когато са здрави. Вие знаете, че в самолетите са задължителни маските, насякъде на закрито са задължителни. В цяла Европа, ако отидете, ще видите как се влиза в затворено пространство, как се влиза в обществено място, където се задължителна дезинфекция на входа. Тези неща, за тях ще следим активно и в България какво се случва и как се спазват мерките на закрито и където има струпване на голяма група от хора.
Това, че няма да се въвеждат по-строги мерки, но в същото време обществото, това, което вижда, е ръст на заболелите, висока смъртност. Как аргументирате това ваше решение?
Това, което казах в началото, ще го повторя и сега. Обществото има отговорността да спазва мерките такива, каквито са към момента. И ако обществото спазва мерките по начина, по който са разписани, а те са изключително обикновени и семпли неща, да се носят маски на закрито, да се спазва дистанция, да се извършва дезинфекция. Ако тези неща се спазват, те към настоящия момент са абсолютно достатъчни за контрола на инфекцията. Аз ви съобщих числа, върху които ние работим, за да вземем решение, ни трябва две седмици период. Към настоящия момент нямаме такива данни. Още нещо. Ние ви съобщаваме някои от числата, но и предният седмица и сега доцент Кунчев ви каза, че следим над 23 показателя. Така че на комплексността от всички тя ще ни даде решението дали да променяме или не. Не считаме, че ще стигнем до такова решение. Нещо повече, следващата седмица ще ви представим в PowerPoint презентация да видите какви са тенденциите, картата на Европейския съюз по държави с съответните цветове, както и нашите препоръки, свързани с учителите, училищата и децата като прагове, които предлагаме. Но пак казвам, там не говорим само за едно число. Там говорим за поредица от числа, които в съвкупност могат да дадат решението на края. Като държа да подчертая, че ние ще настояваме областните медицински щабове да вземат тези решения, защото ако в една област имаме съвкупността достигната, а в друга не, то само в тази област ще бъдат въведени тези мерки.
Защо не отвързвате освобождаването от 14-дневна домашна карантина с симптомите? Тоест, ако някой има от 10 дни симптоми...
След това ще ви обясня доктор Пенчев и доцент Кунчев подробно на тези въпроси. Да. Не чувам.
Дали планирате нови ограничения във връзка с посещението на заведения, ресторанти, бара и
така? Не, нямаме такъв тип, не предвиждаме такъв тип мерки. Това, което ще направим, ще инициираме среща с тяхната организация, за да повторим отново какви са мерките, които трябва те да спазват, и съответно ще засилим контрола във всички заведения за спазването на тези мерки. Трябва да свикнем, че правилата като такива, каквито са, важат за всички български граждани, защото от тези правила зависят човешки животи, вие го виждате.
По отношение на смъртността, съвнение с миналата седмица сме с едно място нагоре. Но по отношение на заболеваемост, ние все още сме по-надолу. Тоест, пак е един баланс, който се усилва. Някакви анализи правите ли?
Разбира се, ние имаме екип в здравен контрол в тази дирекция, които денонощно следят със загриженост всяко едно число, както в България, така и на Балканския полуостров, така и в Европа. Тенденцията, която ви каза доцент Кунчев, тя се запазва като тенденция. Едно място нищо не значи. Ние преди две седмици, три бяхме на второ място в Европейския съюз. Сега сме на 24-25. Това, че сме мръднали едно място нагоре, не е някаква отчетлива тенденция, която може да ни накара да мислим в различна посока от сегашната.
Миналата седмица споменахте за прагове на заразени учители, ученици, които да ориентират областите, да пускат училищата и цяло и това ли очакваме да бъде?
Да, да, това ще го видите, тъй като разпечатано на таблица излиза на 8 листа и технически много трудно можем да ви го покажем на хартия, ще го покажем на презентация, за да може да го видите нагледно и българските граждани да го видят нагледно как изглеждат всичките комплексността от всички показатели, които сме приготвили.
И сега, при какъв процент са заразени ученици или болни ученици в едно училище, училището ще бъде пускано за домашно?
Не зависи само от процента на болни ученици в училището. Има още показатели, които са заболеваемост в съответната област. Процент, пак ви казах, нека да го видите нагледно. Да го видите как изглежда с цветовете, зелено, жълто, оранжево, червено, защото е така ще е по-прегледно.
Само ще кажа, от какво се увеличиха бройките на тестовете? Доброволно хора идват да се тестват или задължително РЗИ или някакви други служби предприемат тези тестове? Защото те се увеличиха броя на тестовете и така се увеличиха и за
заболеваните. Тестовете, защо се увеличат, ще ви обясни после и доктор Пенчев, но епидемиологичните проучвания, които извършват всички органи на РЗИ, са изключително точни и указанията, които те дават, са такива, че изисква извършването на точно определен брой тестове. Той после ще ви отговори по-детално и на този въпрос. Предлагам последен въпрос към мен, за да мога да дам възможност на колегите да отговорят на всички ваши въпроси. Няма. Благодаря ви.
Кажете, чипитата, които ще изписват, се правят направление за PCR тестове, ще минат и на първа линия или няма да има промяна в техния статут?
Джипитата, които в момента говорите, разбирам въпроса ви, разбирам какво точно питате, а ние ще днес ще започне отпускането на лични предпазни средства, ще стартираме тази организация, те ще получат костюми за многократна употреба, ще получат и други лични предпазни средства. Всички онези, които имат експозиция, такава каквато е разписана в критериите в лечебните заведения и в центровете за спешна медицинска помощ с работа с пациенти с коронавирус, са на първа линия. Така че джипитата към настоящия момент, вчера имахме среща с тях, очакваме да дадат критериите, които, по които ние да определим кои пациенти имат, са показани за извършване на PCR тестове, така че ние работим с тях в изключително добра комуникация и колаборация. Не знам къде се намира някакво притеснение или не в, как да кажа, в хората, които постоянно коментират тази тема. Много е важно да, много е важно, когато започваме една година като нашата в момента, тогава, когато имаме сливането на коронавирусна инфекция с другите вируси, които идват сега през есенно-зимния период, а те са много, да е ясно на всички, че е много важно да се спазва един унифициран път на пациента. И точно това вчера на срещата, която направихме в Министерството, обсъждахме. И предложението, което казаха общо практикуващите лекари, че са дали в края на месец август, да, Ние това предложение сме го изчели, анализирали сме го и точно сега е момента, когато започва и учебната година активно, и есенно-зимния период започва с увеличаването на пациентите с други вирусни заболявания, да направим това действие, за което говорихме, за разрешаването, за извършването на PCR тестове от общо практикуващите лекари. Виждате, че растат и заболеваемостта. Така ще постигнем и още нещо. Ще увеличим броя на тестваните български граждани на 100 000 души. Така че това е изключително положително решение, което взехме вчера, и пак казах, ние сме го обмислили и то е абсолютно навременно и подходящо да бъде.
Уважаеми слушатели, чухте брифинга за разпространението на коронавируса в България.